ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Vader in die hemele, ons ken en aanbid U as die skepper van alle dinge. Skepper van tyd en ruimte. Skepper van die mens, die kroon wat U gemaak het. En as ons na onsself kyk, na die werk van U vingers, hoe U die mens geformeer het uit die stof van die aarde, die asem van die lewe in die mens blaas, dan staan ons verstom en ons word klein voor U. Hoe wonderlik is U werke, elkeen van ons geskep met 'n eie karakter en persoonlikheid, voorkoms, ook 'n eie lewensgang. Voordat U alles geskep het, het U alles al bepaal. Daar wat nog nie bestaan het nie, daarin het U gemaak, sodat dinge kan gebeur soos wat hulle vandag gebeur. Here, ons staan verwonderd voor U almag en U wysheid. Hier op aarde leef ons van begin tot einde. En ons dankie dat ons mag uitsig hê op ewigheid. En daardie uitsig het ons baie nodig, veral in hierdie dae waarin ons leef, waar soveel dinge gebeur. Maar as ons dink hoe U ons lewe uitstippel, elke minuut en sekonde daarvan, dat niks aan die toeval oorgelaat is nie, alles is presies uitgewerk, dan besef ons hoe oneindig wys en heerlik en magtig U is. Ons met ons beperkte kennis en verstand, ons kan al baie dinge doen. Ons bly kroon van die skepping, ons kan planne maak en ons kan planne maak werk onder U genade. Maar Here, ons besef dat U weer nie ons weer is nie. Dat U dinge doen wat ver bo ons verstand uitgaan. Dankie dat U vir ons die geloof en die insig gee om U werke te mag raak sien, daarvan te geniet. Ons mag U volg. Dankie vir U woord wat vir ons dinge oopmaak wat nooit oop sou wees as u dit nie vir ons gesê het nie. U gee ons perspektief en insig en uitsig. Dit het ons baie nodig, ook in hierdie dae waarin ons leef. Want as ons moet vaskyk teen die dinge wat elke dag met ons gebeur en om ons gebeur, dan sal ons moedeloos raak. En daar is baie mense in hierdie wêreld wat totaal moed opgegee het. Maar vir u kinders gee u soveel heerlike insig. Oor die dinge mag ons lees in die woord. Ons mag met mekaar daaroor praat, mekaar daarmee bemoedig, ons aandag vestig op dinge wat groter is as wat ons met die oog sien en met die oor hoor. Gee ons al meer en meer die genade om uit die geloof te lewe, sodat ons doelgerig sal besig wees, elkeen met ons dagse werk, ook in die skole en die onderwys wat ons ontvang, gee dat ons in alles opgevoed mag word in die vrees van die naam om u van harte te dien, met blydskap en oorgawe van kragte en inspanning van al die genadegawes wat u vir ons gee. U woord is ryk, u woord troos ons, dit bemoedig ons. En nou mag ons vanavond ook weer daaruit onderrig word. Dankie vir die kosbare skat van die belydenis wat ons mag hê, wat ons mag deel met miljoene mense deur baie eeue. Wil u ons vasmaak in dit wat vas is? Die duiwel probeer losmaak en loswikkel. Hy laat ons twyfel. Hy laat ons wonder oor dinge wat ons nie oor moet wonder nie. Help ons, Here, dat ons nie in twyfel verval nie, maar gee ons 'n vaste sekerheid oor die dinge wat u aangaan en wat u vir ons sê. Here, onse God, wees ons naby in hierdie land waarin ons woon, met al die dinge wat met ons gebeur. Wees met hulle wat reg en geregtigheid moet handhaaf, ook die polisiediens, die weermag, wat moet sorg dat ons 'n rustige en stil lewe mag hê. Wees met almal wat regeer, nasionaal en plaaslik, ook internasionaal. Daar's oorloë en gerugte van oorloë. Dit was so en dit sal so wees. Daar is enorme stryd op baie fronte. Wil u ons as u kerk wêreldwyd staande hou? Wees met ons medegelowiges wat onder geweldige druk verkeer, die wat in gevangenisse toegesluit is omdat hulle u liefhet. Hulle wat in vlugtelingkampe bedien moet word, die wat vlug vir hulle lewe omdat hulle bang is, omdat hulle doodgemaak kan word, omdat hulle kan seer kry. Ons is vry, ons mag geniet van 'n lewe in vryheid hier. Daar is soveel mense wat dit nie het nie. Wees met hulle wat honger is, wat koud kry in hierdie dae. Laat ons mekaar help waar ons kan. Seën ook in besonder die diakens in hulle dienswerk, dat het baie vrug mag dra en dat die kinders almal ook fisies behoed en bewaar mag wees. Wees u ons elkeen genadig naby. U ken ons, soos wat ons hier sit en staan terwyl ons tot u bid. U weet wat deur ons gedagtes gaan en waarmee ons besig is elke dag. U weet wat ons bly maak, u weet ook wat ons hartseer en bekommerd maak. Kom ons tegemoet in die liefde. Gee ons rus en vrede terwyl ons na u woord mag hoor. Lei ons op die pad van heiligmaking, dat ons hart sal stry teen die sonde. Vergeef ons wat verkeerd is. Reken ons die kwaad nie toe nie, want die kwaad vertoorn u, en die kwaad kan nie ongestraf bly nie. Wees ons genadig in Christus, wat die straf vir ons gedra het. Dit bid ons nie uit ons eie krag nie. Ons bid dit, omdat die Heilige Gees ons dit laat bid, die Gees, deur wie ons mag roep, Abba, Vader. Amen. In Psalm 13 leer die Here ons om die regte vraag te vra. Nie hoekom nie, maar hoe lank? Hoe lank is ek van hulp ontbloot, my God, in u gedagtes dood? Hoe lank sal ek in donkerhede geen antwoord hoor op my gebede en ongetroos wees in die nood? Ons sing van Psalm 13 die eerste 3 verse. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons dit bely in artikel 37 van die Nederlandse geloofsbelydenis, die leer van die laaste dinge. In antwoord op die woordbediening sing ons Psalm 31 vers 12, Here, in u hande is my tye. In verband met ons belydenis lees ons verskillende dele in die skrif, Lukas 17, Lukas 21 en ook Openbaring 6. In Lukas 17 vanaf vers 26. Hierdie woorde van Christus. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal het ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink. Hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sondvloed gekom en allemaal vernietig het. Net soos het ook gebeur het in die dae van Lot, hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en allemaal vernietig. Net so sal het wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. In daar die dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat achter is nie. Dink aan die vrou van Lot. Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal het verloor, en elkeen wat het verloor, sal het behou. Ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 vroue sal saam maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom, waar, Here? En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die aasvoël saamkom. En dan een paar hoofstukke verder in hoofstuk 21, daar lees ons vanaf vers 25 tot 36. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benauwdheid van nasies en hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy 'n gelykenis. Let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar, ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar pas op vir julle self, dat julle hart nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge vir die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. En dan ons laaste skriflesing is uit Openbaring 6, waar Christus die seels oopmaak, die seels van die wêreldgeskiedenis, die toekoms, ook die verlede, vers 9 tot 11 van Openbaring 6. Toe hy die vyfde seel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? Dan hoor ons die hoe lank van Psalm 13. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gegee dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle mededienstknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. In ons belydenis, artikel 37, bely ons as volg, ons glo ten slotte in ooreenstemming met die woord van God, dat wanneer die tyd gekom het wat die Here bepaal het, die tyd is vir alle skepsels onbekend, en die getal uitverkorenes volledig sal wees, ons Here Jesus Christus uit die hemel sal kom. Tot daar. Gemeente, die Nederlandse geloofsbelijdenis, ons kostbare belijdenis, sluit op 'n geweldige hoë noot af. Ons bely ons geloof oor Christus se wederkoms en alles wat daarop volg. Die laaste oordeel, die opstanding van die dooies, die ewige lewe. Hierdie belijdenisartikel is soos 'n lied. Dit kom uit 'n gelowige hart. 'n Lied wat ons nie net hier op die aarde sing nie, in die hemel word het saamgesing, Openbaring 6. Hoe lank nog, o heilige en waaragtige heerser, voordat die dag van die oordeel aanbreek? Hoe lank nog moet daar op aarde en in die hemel gewag word, voordat u kinders heeltemal verlos gaan word? In die hemel word gesing, op die aarde word gesing, presies dieselfde lied. Nou is daar klomp verse in hierdie lied. Artikel 37 is 'n breedvoerige lang artikel. Vanaand gaan ons net by die eerste deel stilstaan. Dit gaan oor die tyd van die wederkoms van Christus. En oor daardie tyd belei ons twee belangrike dinge. Dit wat bekend gemaak word en dit wat nie bekend gemaak word nie. Dit wat God openbaar en hy doen dit bewustelik en dit wat God verborgen hou, dit doen God ook bewustelik, dat hy sekere dinge verborgen hou. Hy maak dit nie openbaar nie. Wat weet ons van die tyd van die wederkoms van die Here? Wat maak God bekend? In ons belydenis is daar weer twee sake, ook daaroor. Christus kom weer op die tyd wat die Here bepaal het. Dit sal wees as die getal van die uitverkorenes vol is. Nou, dis die taal van die Bybel. Ons lees in Handelinge 1 vers 7 dat ons Hemelse Vader alle tye en geleenthede op aarde deur sy eie mag bepaal het. En ons het dit gesing in Psalm 139. In die boek is hulle allemaal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Nou, dit geld vir ons geboorte, dit geld ook vir die komst en die wederkomst van Christus. Dit is opgeskrywe. God maak het bekend. In sy ewige raad meet God precies uit wat moet wanneer waar gebeur. Die wederkomst is precies op tyd. Soos wat die geboorte van Christus precies op tyd was. Niks en niemand kan dit uitstel nie. Niemand kan dit vertraag nie. Godse tyd is vas. In Openbaring 6 het ons ook gelees oor die tyd wanneer Christus weerkom. Dit sal wees as die getal gelowiges wat ter wille van die evangelie doodgemaak word, vol is. Vir ons onbekend. Die Vader in die hemel weet. Hy weet precies wanneer die laaste uitverkore kind gebore word. Nou, ons belydenis is getrou aan die skrif as het gaan oor die tyd van die wederkoms. Maar dan moet ons in dieselfde asem by sê, broeders en susters, daar is baie meer in die Bybel wat gesê word oor die tyd van Christus se wederkoms. En dit bring ons by ons skriflesing in Lukas, hoofstuk 17 en later weer in hoofstuk 21. Christus self het 'n hele paar belangrike dinge vir ons geleer oor die tyd van die wederkoms. Hy het sy disippels gewys op wat met 'n boom gebeur na die winter, as die somerseisoen, die lente aankom. Let op die vyeboom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. Christus verklaar hierdie gelykenis. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Hierdie dinge, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Dis die dinge wat moet uitloop op die wederkoms van Christus, wat die wederkoms vooraf gaan. En die skrif sê vir ons precies wat hierdie dinge is. Ons het gelees dat die tyd wanneer Christus weerkom sal wees, soos die dae van Noag, hier voor die sonvloed. Mense eet, hulle drink, hulle trou, hulle laat hulle kindertjies trou. Hulle sal dagtake verrig, die een werk op die land, die ander werk met die mele, die ander eentjie is op 'n sakereis. Almal gaan aan met die lewe in die dae voor die wederkoms. Die goddelose sal besig wees met sy goddelose praktyke. Die dronkaard sal dronk wees in die nag. Die skelm sal sy skelmstreke bedryf. Daar sal ook nuusberigte wees wat oor die algemeen bekend is. Hongersnode, pestsiektes, aardbewings, soos wat ons nou gevoel het die afgelope nag. Daar sal verslag gedoen word oor oorloë, gerugte van oorloë. Nasies sal teen mekaar opstaan, hulle sal mekaar beveg. Die lewe sal wees soos wat dit al die eeuwe sedert die sondeval was, in alle geval vir die ongelowige. Alles gaan sy gewone gang, so sê Christus. die gelowiges gaan te midde van hierdie gewone gang van sake 'n paar ander dinge beleef. En daarop vestig Christus veral die aandag in vers 8 van Lukas 21. Valse profete sal opstaan wat gaan sê, ek is die Christus, ek is jou verlosser. Hulle gaan met hulle valse profeseë baie mense mislei. Baie mense gaan hierdie vals profete volg, wat hulle praat in mooi taal. Hulle gaan struikel, hierdie mense wat die vals profete volg. Daardie mense gaan hulle rug op Christus keer. Hulle gaan hierdie kamma verlossers volg. Die wat trou bly aan die geloof in Christus, hulle gaan swaar kry. Selfs doodgemaak word, terwille van die geloof. Op grond van geloof gaan daar baie skerp lyne getrek word. Mense gaan mekaar verraai. Hulle gaan mekaar haat. Hulle wat die vals profesie aanhang, gaan galbraak oor die mense wat getrou bly aan die evangelie van Christus. In die samelewing gaan het sigbaar word dat die Godgegewe liefde van die meeste gaan verkoel. Hulle gaan dinge agterna jaag wat vir hulle dink is belangrik. Terwille van persoonlike gewin gaan mense nie oog knip om hulle naaste, hulle familie, hulle bloedeie familie, om die lewe te bring nie. Hartvogtige harteloosheid gaan in die orde van die dag wees. Is deel van die tekens van die tye wat vooraf gaan in die wederkoms van Christus. Die antichrist maak sy verskyning. Die teen Christus. Hy gaan voorgee dat hy God is. Hy gaan kragtige dade en tekens en wonders doen. Hy gaan die verbeelding van mense aangryp. Sy plan is uitdruklik bekend gemaak, veral in 2 Tessalonisense brief. Die wet van God word vervang met die antichristse wet. God sê so, die antichrist sê, nee, nie so nie, maar so. Hy dwing sy wil op die mensdom af. Hy gaan probeer om die wil van God dood te maak. Baie negatief. Dis dinge wat ons hoor, wat ons beleef in ons eie lewe, hoe die wette vervang word, die wet van God met die wet van die mens. Daar is ook baie positiewe dinge. Die voortgang van die evangelie, die verkondiging daarvan, gaan nie gekeer word nie. Daar is baie misleiding, daar is baie sedelike achteruitgang. Daar is soveel goed wat mens van sê, dis akelig wat nou gebeur. Daar is baie antichristelike machtsverstoon. En toch gaan die woordverkondiging verder. Ons lees in die skrif dat die evangelie van die koninkryk van God verkondig word tot 'n getuienis vir al die nasies. Die sending sal sy pad loop. Die woord van God word nie stil gemaak nie. En dan kom die einde. Wat weet ons van die tyd van Christus se wederkoms? Ons weet baie. Die tak van die vyeboom is sag, beskal hom sien, hy gaan begin bot. Die blaartjies gaan uitkom. Die somer is naby. As mens in ongeloof kyk na die gebeure van die wêreld, sien jy nie dat die boom besig is om te bot nie. So iemand sien in oorloë en in ander prosesse van sinlose bloedvergieting nie die teken van Christus wat weerkom in die wolke van die hemel nie. So iemand sien in die agteruitgang van hierdie wêreld nie die strawe waarmee die seun van God besig is om in die wêreld te straf nie, soos wat ons gesing het in Psalm 2. So iemand sien in die tekens geen heenwysing na Christus wat moet kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies nie. Baie mense kyk teen die tekens vas, maar hulle besef nie dat dit tekens is nie. Salig is 'n mens as jy dit wel mag sien en wel mag verstaan. Gelukkig is die kind van God, wat ter midde van alle benauwdheid en swaar kry, weet waarop loop die leiding van vandag uit. As dit nie daarvoor was, die broeders en susters, sou dit nie gemaak het nie. As jy nie uitsig het op die wederkoms nie, kan jy nie vandag sinvol leef nie. Mens gaan ook nie kan oorleef nie. Want nou moet ons maar baie eerlik wees. Teespoed tref ons allemaal. Ons kan verhale vertel, soos wat ons hier sit, oor teespoed. Dit raak ons direk. En mense geloof kan hoe sterk wees, maar as die beproeving kom, dan maak het sy merk. Het is ongetwyfeld, daar is geen uitsondering by geen mens nie. Die Here Jesus vergelyk die gelowiges swaar kry in die tyd voor die wederkoms, nie verniet met smarte nie. Die smarte, en ons lees daarvan in Matteus 24 vers 8, dus pyne wat 'n vrou ervaar voordat sy geboorte moet gee. Paulus skryf ook daar oor in Romeine 8. Enige vrou wat kontraksiepyne ervaar het sal vertel, dit is onvergelykbaar met enige ander seer. En nou sê die Here Jesus, dis hoe die pyne van 'n gelowige gaan wees voor die wederkoms. Nou, daar die pyne, geboortepyne, is nie net tekens dat Christus weerkom nie. Dis ook iets wat moet saamwerk aan wederkoms. Soos wat geboortepyne voorafgaan aan geboorte, dit moet uitloop op die geboorte van 'n kind. So werk die tekens van die tye saam na die koms van Christus toe. Elke beproeving wat ons ervaar, elke versoeking wat die aard daarvan ook al mag wees, elke aanslag op jou lewe, elke terugslag wat jy beleef, is 'n bewys. Christus is aan die kom, is kontraksiepyne. Het gaan pynlike samentrekkings wees, wat jou laat roep, kom Here, kom gou. Soos wat 'n vrou wat geboorte moet skenk, wens, hierdie kind moet nou gebore word, die pyne moet ophou. Oor hierdie verwagting skrywe Paulus vir die gemeente in Thessalonika, bemoedig mekaar met hierdie woorde, bou die een die ander op. 'N belangrike rigtinggewende opdrag, ons lees om twee keer, 1 Thessalonisense 4 vers 18 en hoofstuk 5 vers 11. Bemoedig mekaar, bou mekaar op. Die tekens van die tye is nie rooskleurig nie. Die kontraksies voor die wederkoms neem toe, dit word al feller, dit word al meer en meer intens, dit word al seerder. Die pyn wat die mens as gelowige ervaar is onbeskryflik op tye. En dan sê Christus, hou mekaar vas in hierdie tyd van pyn. Praat met mekaar daaroor. Sê wat in jou lewe aangaan. Bind mekaar oor die belydenis, aan die belydenis oor die wederkoms. As daar swaar tye kom, soek mekaar op, want julle is mos 'n gemeenskap van gelowiges. As een lid ly, dan moet die ander saam ly. Praat oor hierdie lyding, bemoedig, versterk mekaar. Praat baie rigtinggewend. Plaas die lyding wat jy vandag het in perspektief met die groot prent. Bring gevoelige terugslae wat 'n mens vandag beleef in lyn met die wederkoms van Christus, dus kontraksiepyne hierdie. Want dit staan vas, gemeente. Elke oorlog wat uitbreek, elke aardbewing wat die wêreld skud tot op sy fondamente, elke epidemie of 'n pandemie soos wat ons laas gehad het, wat die dood van derduisende mense bring, elke hongersnood wat 'n volk in die krisis dompel, is een tree nader aan wederkoms. Elke volgende stap in die rigting van wetteloosheid, as daar weer 'n goddelose wet afgevaardig word. Elke nuwe aanslag op waarheid, hoe sleg dit ons ook al tref, 'n tree in die rigting van wederkoms. Elke poging om die stem van gelowiges stil te maak, vordering op die werkprogram van Christus. Ons moet dit vir mekaar sê. Ons moet mekaar daarin bind. Ons moet nie kop verloor nie. Ons moet nie moedeloos raak nie. Die tekens van Christus se wederkoms is bekend sodat ons kan staande bly as die winde baie hard waai. Maar, geliefde gemeente, daar is ook 'n ander kant. God maak baie bekend oor die wederkoms, sodat ons mekaar kan bemoedig en versterk. maar hy hou dit ook verborgen. Hy maak het toe. Ons bely dat die precieze tijdstip van Christus' wederkomst vir alle skepsels onbekend is. En dit lees ons in die woord, Markus 13 vers 32. Maar van daar die dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die seun nie, onvoorstelbaar. Net die Vader. Hierdie verborgenheid, hierdie goddelike geheim. Gemeente, dit is soos 'n klip in die maag vir baie mense. Ons wil ons weet. Ons hou nie van nie weet nie. En daar word baie pogings aangewend om hierdie geheim te ontrafel. Tot op dese het dit nog op niks uitgeloop nie. Dit sal ook altyd op niks uitloop nie. Want dit wat God geheim hou, sal geheim bly. Daar is ander mense wat op grond van hulle siening van Openbaring 20 'n saak daarvoor uitmaak dat Christus nie net eenmaal weerkom nie, maar hy gaan tweemaal weerkom. By sy eerste wederkoms, dan gaan Christus alle goddelose magte oorwin, Satan bind. Die afgestorwe heiliges gaan dan opgewek word en hulle gaan saam met Christus vir 1000 jaar op hierdie wêreld regeer. En as die 1000 jaar verby is, gaan Christus terug na die hemel. Hy neem die gelowiges saam met hom, hy raap hulle op van die aarde af. En as hulle weggeraap is, dan word Satan losgemaak op die aarde, die ontbinding van die Satan. En dan kom Christus vir die tweede keer. Hy maak 'n definitiewe einde aan al die hartseer en al die verdriet van hierdie wêreld. Die leer van die wegraping, giliasme word het genoem. Mens kry dit verskillende maniere, by die 7de dag Adventiste, by die evangelies gereformeerde kerk, die Jehovah getuies, ook in baie van die charismatiese kerke, wegraping. Hulle probeer dinge verstaan, wat God nie sê nie. Ander maak op grond van alledaagse gebeure, 'n opsomming, en dan vergelyk hulle dit by die tekens van die tye. Hulle kom tot die slotsom, maar Christus, sy wederkoms is op hande, en dan gaan die boeteprediker, die onheilsprofete die strate in, waarsku die mensdom, die ewige vuur gaan julle brand, hel en verdoemenis gaan julle oorweldig, met die hoop dat 'n paar mense gered mag word, die boeteprediker, ons ken hulle ook al die jare, en teenoor hier die vrees aan ja, en die soeke na 'n vaste datum, is daar ook 'n ander benadering, daar is mense wat sê, dit is nog ver, wederkoms, kan nie nou al wees nie, daar moet nog helemaal te veel dinge gebeur, op grond van somme wat gemaak word, sê hulle, daar moet nog eers 'n antichrist wees wat opstaan, hy moet verwoesting saai, daar moet 'n tyd wees wat gelowiges nie kan koop en verkoop nie, daar moet nog merke uitgedeel word, sendingwerk moet nog klaarkom, is nog ver. Hier hoor jy hoe mense maak met die onverklaarbare, hulle probeer dit verklaar, hulle probeer die geheim oopmaak, en dan kry mens twee teenoorgestelde reaksies, party wat sê, hy kom nou, ander wat sê, vat toch lang. Maar of 'n mens nou die kant of daar die kant toe praat, jy krap rond, waar God nie wil hê, jy moet rondkrap nie. Daar is mense wat sê, dit vat toch so lang, dat hulle selfs rustig raak. Mense wat toegee aan die eise van die donker wêreld, Christus waarsku in Lukas 21, pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dan oorval die dag julle skielik. Soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Gemeente, ons belydenis is belangrik. As God sê, dis geheim, dan is dit geheim. En ons moet terwyl die saak geheim gehou word, ons roeping nakom. Want jy kan of eensydig besig is met die wederkoms, dat jy aan niks anders dink as net wederkoms nie. Of jy kan so min besig wees met die wederkoms, en dis baie keer ons probleem, dat jy nooit daarin dink nie. Christus waarsku, as die huisheer geweet het, en wat er nagwaak die dief sou kom, dan sy mens gewaak het, dan sal jy nie toelaat dat die dief inkom nie. Daarom moet jy gereed wees, sê Christus, Maar die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Paulus herhaal dit by dikwels in sy briewe. Laat ons nie slaap soos ander nie, laat ons waak, laat ons nigter wees. Waak soos in bid, wees paraat, dan hak het aan by wat ons vanoggend gehoor het van Daniël. Moenie somme maak nie, gemeente. Maar werk. Tyd is te kosbaar om te wil somme maak. Bovendien, ons snuffel rond in Godse geheimenisse wat nie toelaatbaar is nie. Ons weet, Christus is op pad, daar is geen twyfel nie. Christus sê selfs, ek kom gou, en hoe gou is gou, dis al meer as 2000 jaar, maar sy haastig voetstappe is sigbaar en hoorbaar in alles wat gebeur. Wanneer hy kom, ons weet nie. Maar ons weet wel ons bedreig wees. Elkeen, elke dag. Ons moet ploeg, ons moet plant, ons moet studeer, ons moet werk. Ons moet beplan vir môre en oormôre. Ons moet dink aan die toekoms. Ons moet gefokus wees. Alles binne die raamwerk van wederkoms. Hou die lampe vol olie, want die belofte staan vas. Gelukkig is daar die dienskneg en diensmaagd vir wie die Here, as hy kom, fliks sal besig vind met die dinge wat eie is aan die diens van God. Amen. Onse Vader, ons dank U vir die skat van hierdie kosbare belydenis. Dank U dat ons seker mag weet, ons Here Jesus Christus kom. Hy kom weer om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Hy kom weer met die finale verlossing, se dag om na uit te sien, en vir daardie dag bid ons, kom gou, Here Jesus, op die tyd wat ons Vader bepaal het. Maar leer ons ook tegelyk, om hier op aarde alles voluit te doen wat ons moet doen, terwyl ons die wederkoms verwag. Maak ons doelgerig, maak ons getrou aan ons roeping, vervul ons met ywer, met lus om te dien. Vader in die hemel, dankie, dat U vir ons soveel bekend maak, soos wat ons moet weet. Dankie ook, dat U sekere dinge nie bekend maak nie. Ook daarin is U uitermate wys. Wil U ons nabij wees in hierdie week wat ons ingaan, met al die dinge wat vir ons wag, oral waar ons besig is in die koninkryk, laat ons fliks ywer, ons priesterdiens en profeet en koningdiens verrig tot U verheerliking. Bewaar ons van alle kwaad, sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Wees U ons genadig, om Jesus wil. Amen. Ek het die Here lank in my druk verwag. Hy het sy oor tot my geneig. Toe ek bedruk was en bedreig, het hy geluister na my jammerklag. Ons gaan nou ons offergawes vir die Here afsonder en dan sing ons direk daarna ons slotsang, Psalm 40 vers 1 en 8. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.